Salam fa fito amby roapolo. Nataony Davida. I Jehova ny mpanazava sy mpamonjy ahy, ko iza no atahorako? I Jehova ny manda miaro ny aiko, ko iza no araiky tahotra ahy? Raha manatona amely ambahinana ny nofoko ny mpanao ratsy, izay fahavaliko sy mpandrafy ahy, dia izy ireo ihany no tafitoana ka ho lavo. Na de misy tafika manangana toby amelezana aza, de tsy mba atahotra ny foko. Na de misy miady amiko aza, de feno toky aho. Zavatra ray monja no angatahako amin'i Jehova. Eny, izay ihany no tadiaviko, de ny onona ao an-tranon'i Jehova mandritra ny androm-piainako. Amin'izay aho dia ahita ny hatsaran'i Jehova sy ho finaritra hijerin'ny tempoliny. Fa nafina ao amin'ny toeram-piafenana izy amin'ny andro mahory, ary ampiery ao amin'ny toerana miafina ao an-trano lainy. Eny amin'ny arambato avo be no ametrahany aho. Isandratra ao ambonin'ny fahavaliko rehetra manodidina aho. Orakoram-pifaliana no atolotro hosorona ao an-trano lain'Andriamanitra, ary hira sy anandram-peo hideran'i Jehova. Jehova, enoy aho rehefa manandratra ny feoko hiantso anao, ary aoka ianao ho tsara fanahamiko ka hamaly aho. Hoy aho tatompoko, ianao efa nandidy anay hoe mitadiava ahy ianareo. Ianao tokoa no tadiaviko, Jehova, aza manafina ny tavanao amiko, aza roana mikatezerana ny mpanomponao, aoka ianao anampy ahy. Aza mahafoina mandao ary Andriamanitra mpamonjy aho, na mandao aza andraiko sy ny reniko, dia andray akosy Jehova. Ampianaro ny lalanao aho, Jehova, ary tario amin'ny lala mahitsy aho mba tsy ho azo ny fahavaliko. Aza tolotra eo an-tanan'ny fahavaliko aho, fa mitsanga ny ampanga ny vavolombelona mandainga sy izay mietraketraka amiko. Inona no ny hafarako raha tsy nino aho hoe ahita ny hatsara toetran'i Jehova eo amin'ny tanin'ny velona? Aoka ianao anantenan'i Jehova, manana herim-po ary atanjao ny fonao. Eny, aoka ianao anantenan'i Jehova.